kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba.
Akka mul'atan hordoftoota keenya qophii dargaggoota alanaatiin dhimma eebba kitaabota hogbarruu afaan Oromoo fi haala aadaa dubbisuu kan ilaaleen waan qindeeffanne isin biraan geenye. Hanga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa qophicha qopheesse kan dhiyeessu aan mitikuuf qaaduuti. Yeroo dhiyoo as kitaabonni hogbarruu afaan Oromoon qophaa'an sirna ho'aa ta'een yommuu eebbifaman mul'atu. Wayita eebba isaanii kanarrattis namoonni hedduun galma guutuudhaan wayita eebbisiisan ni argamu. Garuu akkasuma dubbistoonni kitaabota hogbarruu afaan Oromoo ni baay'atu. Lalisaa Idris ogeessa hogbarruu fi barreessaadha. Namoonni eebba kitaabaarratti argaman irra caalaan isaanii dubbistoota jechuu hin dandeenyu jechuun haalattaanuu ibsa.
Magaalaa Finfinnee qofatti ture kan daangoo amma godinaalee garaagaraattis jilli akka kanaan immoo qophaa'a. Galmillee guutee namni wal faana kan kitaaba eebbisu bakka hundatti yookaan barreessaa hundumaaf ta'uu baatus irra caalaan isaa yeroo galmi guutuu argina. Gama dubbisa kitaabaati yoo ilaalte garuu ani si'a hedduu akka dhuunfaattis akka nama ogbarruu Oromoo waan ogbarruu Oromoo hojjetu tokkottis kan hirmaadha. Galma keessatti namni dhibbishan yookaan aga dhibbisaddeeti yoo argame baay'ate kitaabii kopii 200 egaa nama baay'ee gurguratu kopii 200 fa'aadha kan gurguru. Namoonni dhufan hedduun isaanii kopiiwwan waltajjii irra jiran daawwachuudhaaf dhufu malee kitaaba dubbisuufii miti kan dhufan. Kanneen hundi bitan sun immoo namoota dubbisanii miti akka gargaarsaa faatti yaadu akka barreessaa cina dhaabbachuu faatti yaadanii kitaaba bitu. Kaan achuma teessoo warra gaa'etu deemaa si ajaa'ibaa kaan immoo fuudhee ba'eetu bakka wayitti faagata. Dubbisaan jira jechuun dandeenyu.
Yoomiyyuu mul'ata raabsaa kitaabaa fi barreessaadha. Eebbi kitaabaa yeroo ammaa akka daboo yookaan jigii waammachuuti jedha.
Eebba kitaabaa irratti galmi guutuu qofa miti amma dilbata darbe kana bakka afurii olitti eebbi kitaabaa kan gaggeeffame bakka arfanuutti galmi guuteeti kan jiru jechuudha. Kana jechuun hirmaataan eebba kitaabaa heddummatee akka jiru nutti mul'isa. Namni haguma eebbaaf yaa'u kana kitaaba dubbisa. Kan jedhu kun immoo gaaffii namni deebisuuf rakkatu yookaan nuti deebisuuf rakkannu. Maaliif jennaan qabatamaa lafarratti namni amma kitaaba eebbisuu fi karoorri namni itti baafatu inni guddaansaa horii walitti qabachuudha. Haa ta'uuti namni waa hojjechuun waa argachuu fi haa ta'uuti baadiyaatti namni gaafa waa hojjetu daboo waammata. Amma kitaaba daboo waammachuu akka baadiyaa sanaa waan fakka. Maaliif jennaan nami eebba irratti argamu kun nama takka kitaaba dubbisee hin beekne yookaan jaalala ogbarruu nama hin qabne faa ta'uu danda'a. Yookaan qabatamaatti mana raabsaa kitaabaa yoo dhaqxe kitaabni 1,000 waggaa 2-3 ta'a. Kitaabni gaafa kana namni akkasitti yaa'ee eebbise sun gaafasuu kan bitamee dhumuun irra jiru nami gariin kitaaba 500 kitaaba 1,000 maxxansiisa garuu. Waggaa 2-3 tottoon dubbifamiin hafa. Kaankaan immoo eebbisiisee kan manuma raabsaatti hin baasne faatu jira kan deebitee hin argine jechuudha. Eebbisiisee waan itti karoorfate galmaan erga gahate manumatti dhiisa jechuudha. Kanaafuu eebba kitaabarratti namni argame jechuun gabaabaatti yoon si ibse kitaaba namni dubbisu akkasuma baay'ate jechuuf nu rakkisa.
Qulqulluu Ijoo Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa afaanii fi hogbarruuti. Akkasumas kitaabota gulaaluun beekama. Eebbi kitaabaa kan qophaa'u galii argachuu giddu galeessa godhachuun malee dubbisaan jira jechuun natti ulfaataa jechuun haala kanaan ibsa.
Baay'inaan gaa namoonni eebbisiisanii kitaaba bitatanii ni galu. Namni kitaaba barreessan sunis galii wayii ni argata. Caalbaasidhaanis gumaachanis bittaaruma kitaaba sanaanis. Dubbistoonni maal fakkaatu yoo jenne. Dubbistoonni erga miidiyaaleen hawaasaa kun dhufanii du'aniiru jechuu dandeenya. Kitaaba keessaa ba'anii gara miidiyaalee hawaasaatti galanii dura Facebook ida achamma TikTok kana arada kana qabamera dargaggoni baayen kesatui man guddonni duri war umurin de man roba e mal dubisu gazeta fi barule kana dubisu jalatu ni argina to gazeta anjira nitti to barule natta anjira nitti namon umurin sika wana kasi jalatu dargaggoni onni jiddu gale satana refu duba dufu kunmo medialia wa sarat gale jira barsi sonni daka qabea haga gubba jiru kuni barsi sanum timata saati dubbe sai warri caasa bulchi zabiya ke sarka dadda tifi sektara dadda ke sajira kuddubbi sojenne injiru kitaba dubbisu namma adanum tisa
ebbi kitaba yomu qobaus kitabo tokko korretti galmi gute argama tokko korretti mo namni hinirmat kun malifte gafi jaduf kulkullu ijo yommuu deebisu
dhugaadha ebba kitaaba irratti namni baay'inaan ni hirmaata garuu kan immoo hin hirmaannes ni jira yeroo baay'ee namni baay'inaan kan ebba sanarrattu argamuu fi namoota tifoozoo qabanii fi yookiin immoo garee wayiitiin yookiin immoo akkuma kunoo kadhachiisa hojii daboo durbaadiyyaatti kadhachiisan kadhatan sirriitti irratti hojjetee namni jedhe inuma milkaa.
Lalisaa Idris immoo kun akka abbaan beeksifate irratti hundaa'a jedha.
Si'a baay'ee dhimma kanarratti komiin hedduminaan ka'a. Dhugaa dubbachuuf taanaan dandeettii barreessaa sanarratti hundaa'a. Dandeettii gaafan siin jedhu waa'ee gaarummaa kitaabaa yookaan cimina kitaabaa jabina kitaaba inni barreessa jechuun komiiti. Dandeettii hariiroonni hawaasa wajjin qabu, dandeettii ilaalcha inni beeksisa irratti qabu, akkamittiin akka inni nama waammate irratti hundaa'a. Namni kitaaba hin eebbifamin tokko jechuun kitaaba namni hin beekne jechuudha. Kitaaba gadi hin bahin jiru tokko jechuun kitaaba sichi baramu jechuudha. So kitaaba sana akkin itti beeksistee nama waamte namoota naannoo kee jiran irratti akkamitti akka xiyyeeffatte hedduu murteessaadha eebba kitaabaa irratti jechuudha. Maaliif awudeensii abbaatu ijaarrata. Komiiwwan akkasii gaafa dhagaaman al tokko tokko anaaniyyuu na ajaa'ibu. Maaliif namni kitaaba jabaa barreesse nama 10 wajjin eebbise namni kitaabu mantaane tokko barreesse nama 1000 wajjin eebbise jechuun kitaabni namni 1000 irratti hirmaate kitaaba jabaadha jechuun miti.
Kitaabonni haaraan barreeffamanii haala kanaan eebbifaman kunneen dhimmoota irratti barreeffamaniif irratti jabina yookaan qulqullina dhabuutu akka dubbisaan hin jiraanne taasisee gaaffii jedhu keessummoota koo sadaniyyuu gaafadheera. Yoomiyyuu mul'ata. Yommuu deebisu.
Rakkoon qulqullinaa addunyaa guutuurra jira. Rakkoo warri Oromoo qofaa miti. Hundi qulqulluudha. Hundi qulqulluu miti hin jennu. Amma gama warri qofaanii miti. Biyya lafaarra bakki asitti nyaatu bakka itti shayitti dhugdu hedduutu jira walitti ta'an. Manni hunduu qulqullina wal fakkaataan dhiyeessa jechuun. Namni waa barreessu kun namni baay'ee barreessu jira amma achi keessa. Namooti warrumti hangafootiyyuu. Amma anis atis kan jedhu yookaan Dr. Asaffaa kan barreessantu jira. Kitaaba guddaadha. Kitaaba waa'ee duraa barattu namni hagam dubbisa kan jedhu immoo gaaffii biraati. Kitaabotuma hagas baay'atan kana keessa kitaabonni ija qaban kan dubbifamuu qaban kan ogbarru Oromootti maqaa horan kan ogbarru Oromoo gulantaa tokko achi butan baay'eetu jiru. Garuu rakkoo qulqullinaatiin rakkoo aadaa. Waa dubbisuu keessaa waan maddu natti fakkaata. Qulqullinni rakkoon qulqullinaanuma jira kana waliin haallu garuu hundi qulqulluu miti jechuun dandeenyu rakkoo dubbisaa horachuutu jira akkanan ilaalutti.
Qulqulluu ijoommoo kitaabni afaan Oromoo amma barreeffamanii gabaarra oolfaman baay'inaan. Qabiyyeen isaanii laafaa ta'uu ibsa.
Namoonni ofii bilcheessanii seeran itti qophaa'anii yeroo dheeraa fudhatanii barreessanii seeran gulaalchisanii waanuma gaarii baasaniis darbee jiru. Reerkees inni darbeeti. Namoonni kaan garuu seenaadhuma jaalala isaan qabee keessa dabarsa wayii asoosama hidhaniitu seenaa qalloo wayii maqaa qofa jijjiiranii asoosama barreessuu. Kaan walaloo hidhaniitu waanuma ta'ee mana rukutuudhuma irratti waan haa jedhuudha walumatti gugguutu. Kaan kitaabolee irma seenaa jennus waanuma ofii isaaniitiifaa itti dabalanii waan guutuun ta'an immoo waanuma xiqqoo beekan qabiyyee takkitti wayii irratti kan barreessantu jira. Kitaabni gaarii ta'e xiqqaadha. Parsentiin keenya baay'ee xiqqaadha malee jira hin jiru jechuun dandeenya. Kitaabuma jiran sana dhaloonni dubbisaatiin jiru. Kitaaba baay'ee immoo dhaloonni akka jibbu akka. Hin dubbifne yookaan taasise kitaabolee irra callisanii
qulqullina malee abiyyee gaarii fi hal'eenya gaarii malee akkasumatti yaa'aa jirantu irra caala dubbisaan akka kitaaba jibbus taasisee jira. Kitaabuma gaarii jiru san ammoo adamsanii dubbisan dhaloonni.
Kitaabonni afaan Oromoon maxxanfamanii ba'an baay'inaan wantoonni qabatanii ba'an ulaagaa kitaaba isa jechisiisu guutuu dhabuun dubbistoonni akka hin jiraanneef dhiibbaa taasiseera jedhee yaadaa jedha Lalisaa Idris Gamasaan.
Barreessitoonni hedduun kitaaba jechuun maal jechuudha? Waan jedhu irratti xiyyeeffatanii miti kan barreessaa jiranii taargeettii lama qabatanii waan jirannatti fakkaata tokko eebba kitaabaa jedhanii nama walitti qabu ispoonsoroota adda addaa barbaaduu fi maallaqoma xiqqoorraa hojjechuu kanneen yaadanii bifa daldalaatiin kitaaba barreessuu keessa seenan hedduutu jira. Jees waanuma hin jirre waan halkan tokkotti barreeffamu tokko qabatanii ba'anii eebba waltajjii sanaatiin maallaqa argachuu namoota yaadantu jira. Kan lammataa namoota fedhii qofaaf barreessan beekumsa malee. Yookaan kitaaba barreessuun ogummaa akka ta'e barreessuu jechuun maal dandeettii akka ta'e utuu hin beekin waanuma fedhii barreessaa maqaa jedhamu qabaachuuf barreessanii kanneen kitaaba eebba kitaabaa nama waamanii fi kitaabota maxxansantu danata. Isa kanaaf jecha ogbarruu Oromoo irratti gufuu ta'uu danda'eera fudhatamummaa dubbisa kitaabaa irratti jedhi nama na.
Aadaan dubbisuu dargaggootaa yookaan dhaloota haaraa kun maaliif gadi bu'aa deeme isa jedhuuf keessummoonni koo wal duraa duubaan haala kanaan dubbatu.
Miidiyaalee hawaasaa Facebook irratti barreeffama dheeraa yeroo barreeffame amma koomentii isaarraa ni argina ni nuuf dubbisuusa. Kana yoo man dubbisee fixaa waan jedhu koomentii akkasii yeroo arginu jira jechuudha. Kanaaf namni kitaaba dubbisuu hin jaalatu aadaan kitaaba dubbisuu kufee jira. Amma qulqullina barnootaa biyya keenyatti kufe kana wajjin kana kan fide maalidha kitaaba dubbisuu dhabuudha. Waanuma karaa gabaabduu barbaadu jechuudha. Akkuma jireenya bara kanaa namoonni karaa gabaabaadhaan. Yookiin caasaa siyaasaa keessa galee duroomu yookiin qaxxaamuraan malaammaltummaan duroomu jireenya bara kanaa akkas taate karaa barnootas akkasuma jechuudha. Gaggabaabduu waanuma keessa cuunfamtee miidiyaalee hawaasaa irratti gadhiifamte yookiin immoo intarneetii kana seenanii googil godhuu googiliin kun cuunfaa waanuma xixiqqoo fidaa fi achumarraa waan teessamentis hojjetu achumarraa waan xixiqqoo dubbisu qormaataaf dubbisu malee beekumsaaf hin dubbisanii.
Dhalate amma dhalate teeknoolojiitti harkasaa yaadasaa sammuusaa miidiyaa hawaasaa wajjin waan hiikkate natti fakkaata. Waa dubbisuu gararraatti jechuudha. Takkaan feesbuukii jiraa, tiiktookii jiraa, waatsaappii jiraa, telegiraamii jiraa, yuutuubii jiraa. Wantooti kun hundumtuu. Aadaa dubbisuu dargaggoota kana hundumaa fudhatee waan deeme natti fakkaata. Teeknoolojiitu bilchina keenya dursee haguugee fudhate natti fakkaata. Amma namoonni bakka eebba kitaabaa dhaqan hundumtuu dubbisuuf yookaan jaalala ogbarruufii miti akkan dura sitti mee jechuudha. Namni karaa adda addaa wal beekaa jireenya hawaasummaa gama adda addaa wal beekaa yookaan immoo miidiyaa hawaasaa irratti waan beeksifameef tarii. Achi deemee akka bashannanaattis akka yeroo boqonnaattis namoonni lakkaa'anii deeman jiraachuu ni malu. Suni namooti deeman sun maaliif akka deeman sababa mataa mataa isaanii haa qabaatan malee namni achi deemu hundumtuu kitaaba dubbisuuf yookaan beekumsa argachuuf deema jennee akkasitti ilaaluun nu rakkisa.
Dhaloonni kitaaba dubbisuu irraa fagaachaa deemu. Miidhaa maalii qabatee dhufuu danda'a jechuun keessummoo takkuuf gaaffii dhiyeessan jaarraan amma keessa jirru jaarraa waan hundaan wal falmuu waan ta'eef namni hin dubbisne falmicha mo'achuun itti ulfaataa jedha Lalisaa Idris.
Dhaloonni hin dubbisne tootaalii dhaloota itti fufii yookaan jireenya addunyaa duukaayyuu wal'aansoo injifachuu hin dandeenye jechuudha. Barri kun akkuma abboota keenya yeroo darbanitti bara jiraannee madarbinuu miti. Bara wal'aansoodhaa teeknoolojii hojii wal'abdeetu jira. Jireenya hojii wal'abdeetu jira. Olmaan keenya keessa wal'abdeetu guutee jira. Wal'abdee gaafa hin jiru. Lola osoo hin taane wantoota hedduu wajjin wal'aansootu jira dhaloota kanaaf. Kanaaf dubbisuun karaa injifataa karaatti ta'an dubbisuu jechuun jiraachuudhaaf dubbisuun gara dirqama ta'utti yeroo dhufaa jiru. Kanaafuu dhaloonni hin dubbisne egereensa balaa keessa jira.
Qulqulluu Ijoommoo barsiisaa dabalatee aadaan kitaabota dubbisuu gadi bu'uun barataanillee qormaata akka kufu taasiseeraa jedha.
Amma qulqullina barnootaa fiduu dhaloota ijaaruu keessatti dhaloota kitaaba dubbisu hanga noorannetti dhaloonni kun du'aati deema jechuudha. Kufaatii barnootaa keessaa inni guddaan gahee guddaa qabu dhaloonni kitaaba dubbisuu dadhabu.
Yoomiyyuu mul'ata dhaloonni hin dubbisne addunyaa walii wal dorgommuu hin danda'u. Kana malees dimokiraasii fiduunuu itti ulfaataa jala.
Gara jalqaba dooktari Asaffaa Ka'aan tokko naraaja. Dhaloota interneetiitti ija banate, feesbuukitti ija banate, fuuldureen ogbarruu maal ta'a kan jedhu, na yaachisaa kan jedhu ka'a gara jalqaba. Yaadduun keenya akkanuma amma uummati kun uumamaan uummata argaa dhageettiiti. Oromoo yoo fudhatte uummata argaa dhageettiiti afoola. Ofiinuu uummata ogbarruuti uumaansaa jechuudha. Hundeesaa yoo argite. Dhaloonni kun yookaan afoolatti hin jirre, argaa dhageettiitti hin jirre yookaan waa dubbise aadaa waa barreessuu, aadaa waa dubbisuu sanatti hin jirre. Borustaan maal taana kan jedhu gaaffii mataasaa danda'e. Namni yoon dubbisi addunyaa dorgomuu hin dandeessu. Teknoolojii waa'ee fiduu hin dandeessu. Dimokiraasii biyyatti gaxxaamuu hin dandeessu. Addunyaa wajjin kompiit gochuun hin ulfaata jechuudha. Yoo waan dubbisiin dhaloota gololiyaa taataa bilchina si hanqata. Yaaddoo guddaa nu eeggatanatti fakkaata. Fulduratti waan itti yaadamuun irra jiru.
Keessummoota koo guddaan galateeffadha. Torban qophii biraan walitti deebina. Aan Mitikuuf Qaaduuti. Nagaan.
Kun sagalee dhandhamannaa muuziqaati. Qophii muuziqaa kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa sanbataa fi dilbata galgala kan isiniif dhiyaatudha. Qophii kana qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Bafqaadu Morodaati. Qophii muuziqaa keenya har'aa kan jalqabnu akkam nagumaa fayyumaa jechuudhaan achumaanis Xilaahuun Gassasee ittiin haa yaadannu.
Yeah, I'll come home.
Dura sirbasa sagli jedu fi waye iluba bor farsuni furatama gudda kan argate walita lencho gammachu baranammo garabale tichawudani sirba walabu jedamu akbaye jira sirba mi daga litarrando fe ti yafatte jede kalabale fat onkone konkone garabale weolbaye bala gollo janane otagale sadaya dane ditanu Bafi sirbitota biyottan alatti yemmucenu Afrika kibba den Zara Miami Zela artisti badaza edile adunya moteda sagale dani new edifti gitara si nitabatti sirba akaku afro soul jedamuni bekamti barakumala maf kure sagale kaze kuba truti dararama turten mudde kure dokko barakumala mafi bigdami sadi torbanda bekesa umurishe wagga soddomi jatti duambokotte erga kubani dararamu jal kabde boda barakumala maf diddami tokko sirba tokko bafte wae akata rakkina kesatti jabeenyi horata muti ergan sirbashe utuba jabeenya nama wanje duda afan hosa ajedamuni sirbit afan ingilizi tenisi sirba baye kabde adagge fannu Kun kopi dan nama muzika Sagale Amerika Saganta Afan Oromora. Hordoftoota keenya qophii dhannamanna muuziqaa torban kanaaf isiniif qindeessine kan waan raawwata wottan haaraadhaan torban dhufu amma walitti deebiniti bakka jirtanutti fayyaa ta'a dalagula.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo
galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.